Rahu soovid teile kõigile. Ja enne kui ma täna Jumala sõna avan ja loen siit, ma jagan väikest pildikest oma tegemistest ja käikudest. Nimelt on mul tavaks ennast vormis natuke hoida ja iga päev kõndimas käia. Ja vähemalt ma siis püüan seda iga päev teha. Ja kui päevane aeg on toimetusi täis, siis vahel jääb see täitsa õhtu peale. Ühel õhtul, see oli tuuline õhtu, kõndisin ma Emajõe kallast pidi. Ja seal ühes kohas kerkivad sinna uued eramud või kortermajad, võibolla kortermajad siiski. Ja igal juhul elamud. Ja kui ma siis sealt mööda kõndisin, siis ma juba kaugelt nägin, et üks mees seisab seal. Teeb pilti ja kui ma temani jõudsin, siis ta pöördus minu poole vabandades ja küsis, et kas ma selles piirkonnas jalutan tihti. Mis asja ta nüüd seda siis tahab teada? Natukene nagu kõhe hakkas. Ja siis see mees seda vist natukene märkas, et mul on nagu imelik öelda, et kas ma nüüd jalutan igapäev seal või mitte. Ja siis ta ütles, et tema tahab teada, et kas seal, kui on tuulevaikne õhtu, kas siis seal koha peal on palju sääski. Ja et kui ma igapäev seal käin, eks ole, et siis ma olen ka tuulevaiksetel õhtutel seal ilmselt ja siis ma tean seda, et kas seal sääski on või ei ole. Et kui tuul puhub, siis noh, ilmselt ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et miks see mees sellist küsimust minu käest küsis. Ja minu mõttes hakkas niimoodi kujutluspilt tekkima, et see mees ilmselt võibolla tahab sellesse majasse, mida ehitatakse, korterit osta. Ja selleks, et kindel olla, et see on üks hea koht, selleks ta siis tuli sinna uurima, et ega seal, noh, kas ta on nii ja naa ja lõpuks tal tekis küsimus, et kas seal äkki ei ole sääski. Ja mind see mõte kõnetas, sest kui meie tuleme kirikusse, mitte ainult hingamispäeviti, vaid igapäevaselt, valime teenida Jumalat, siis see ei ole mitte lihtsalt üks variant teiste võimalike hulgas, kuidas oma elu lihtsalt mööda saata, vaid meil on ju ka eesmärk elus. Ja meie eesmärk on saada uus kodu ja elada seal igavesti. Ja seega ei ole paha mõte, kui me täna keskendume või pöörame oma pilgud selle eesmärgi peale ja uurime, kas see kodu, mis meile on lubatud, on midagi, mis on väärt, et sinna püüelda. Või on nii-öelda piltlikus öeldes ka seal need sääsed, et me ei tahagi võibolla sinna saada. Ja piibli arvukatest tõotustest ja uue maa kirjeldustest valisin ma tänaseks piibli lugemiseks klassikalise teksti prohveti Jesaja raamatust 65. peatükist 17-25 salmid. Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endist asjade peale ja need ei tule meeldagi. vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Sest vaata, ma loon Jeruusalemma rõõmuks ja ta rahva rõõmustuseks. Mina rõõmutsen Jeruusalemma pärast ja tunnen rõõmu oma rahvast. Seal ei ole enam kuulda nutu ega hädakisa häält. Seal ei ole enam imikut, kes elab ainult mõne päeva, ega rauka, kellel ei täituda päevade määr. Nooreks peetakse seda, kes sureb 100-aastaselt ja neetuks seda, kes ei ela 100 aastat täis. Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks, sest mu rahva eluiga on otse kui puu eluiga. Ja mu valitud kasutavad ise oma kätetööd. Nad ei näe asjata vaeva ega sünnita lapsi hirmu jaoks, sest nad on issand õnnistatud sugu. Ja koos nendega on õnnistus nende võrseil. Enne kui nad hüüavad, vastan mina, kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Hunt ja tall käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis ja mao toiduks on põrm. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, ütleb issand. Need esimesed salmid, laused sellest 17. salmist, kus ma alustasin lugemist, olid, sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Ja see viib vähemalt minu mõtted ja ma usun, et ka need inimesed, kes olid ju Jesaja päevilgi tuttavad Vanatestamendiga, kui Jumala sõnaga viib mõtted päris piibli esimestele lehekülgedele. Esimene lause on, mis alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja nüüd Jesaja kirjutab, ma loon uue taeva ja uue maa. Midagi väga sarnast. Ja täpselt samuti nagu piibli alguses on loomise kirjeldus ja kogu aeg iga väikese asja, väikese või suure, tegelikult suure, asja juures on öeldud, et see oli hea. Jumal nägi, et see oli hea. See oli hästi tehtud. Siis prohvet Jesaja siin täpselt samuti ütleb, et see on hea, mida Jumal teeb. Sellepärast võib rõõmustada, rõõmutseda. See on suur rõõm. Ja see, mis on vahepeal olnud halvasti, see ei tulegi meelde. Rõõm on nii valdav ja üldine. Salm 18 ütleb, et vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Kes on selle üle rõõmsad? Siin ei öelda. Öeldakse, et rõõmutsetakse. Aga kes rõõmustavad? Kes rõõmutsevad? Inimesed vast. Kes veel? Kes rõõmutsesid, kui maailma alguses loodi? Iobi 38.7. Maa rajamisel hommiku tähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala pojad tõssid rõõmukisa. Nii et teised maailmad, nende elanikud, inglid, kõik rõõmutsevad. Taevane seltskond. Ja salmis 19 on öeldud, et Jumal ise rõõmustab. Mina rõõmutsen Jeruusalema pärast ja tunnen rõõmu oma rahvast. Jumal ütleb seda. Ja mis siis on nii nagu alguses? Mis vahepeal on teisiti? Ja saaja toob kohe alguses esile minu meelest kõige valusama probleemi ja see on surma, leina, haiguste probleem. Siin on öeldud, et seal ei ole enam imikut, kes elab ainult mõne päeva ega rauka, kellel ei täituda päevade määr. Siis kui alguses Jumal lõi maailma, siis ei olnud surma. Jumal oli annud inimestele elupuu vilja söömiseks ja keelanud süüa hea ja kurja tundmise puust ja hoiatanud, et kui selles sööta, siis tuleb surm. Ja tulemusena, kui selles sööti, siis oligi surm. Jesaja ütleb, et kui Jumal loob uue taeva ja uue maa, siis seal vastsündinud ei sure. Ja 100 aastat pole ka üldse mingi vanus. Aga siiski see salm, kui teil on nüüd piiblit selle sama koha pealt veel lahti, siis see on natukene raskesti mõistetav. Siin on nagu öeldud, et nooreks peetakse seda, kes sureb 100-aastaselt. Ja neetuks seda, kes ei saa 100 aastat täis, just kui hiljem ikkagi surdaks. Et just kui oleks ikkagi surm uuel maal. Et kuidas siis seda mõista, et kas on ikkagi siis mõned nii-öelda sääsed seal tulevaiksel õhtul mõlel. Et kui Paulus kirjutab, et surelik riietub surematusega ja surm on neelatud võidusse, see on 1. Korintuse kirjas 15. peatükis 54. salmis, Ja mujalgi piiblis on kirjutatud sellest, et surma ei ole enam, eriti selgelt ilmutusraamatus 21. peatükis 4. salmis on öeldud, et surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud, siis mida uskuda? Ja siin kohal on hea meelde tuletada piibli tõlgendamise põhimõtteid. Nimelt, piibel tõlgendab ise piiblit. Ja tuleb alustada nendest kirjakohtadest, mis on selgemad, ja siis vaadata seda üldist piibli joont. Ja siis me jõuame nende kirjakohtade juurde, mis on raskemini mõistetavad, nagu pealt näha vastuolulised. Piibli üldine mõte on, et surm tuli pattu langemise tulemusena, nagu me juba mainisime. Ja kui Jumal loob kõik uueks, taastab selle endise, siis surma jälle ei ole. Ja mida me saame siin Jesaja suhtes öelda, siis tegelikult mida Jesaja ütleb ja mida ta ei ütle. Mida me saame kindlalt öelda, siis Jesaja ütleb seda, et enneaegse surma juhtumeid ei ole. Et pigem ta nagu rõhutab seda, et ei ole. Küll enneaegse surma juhtumeid. Aga seda, et nüüd küpse vanaduse surma juhtumid on, kas ta ütleb seda? Otseselt vast mitte. On erinevad tõlkeid küll, kuid siin viimases tõlkes oli, et nooreks peetakse seda, kes sureb 100-aastaselt, aga kas ta seal sureb? Ja neetuks seda, kes ei saa 100 aastat täis. Nii et teisel on jällegi ilmutusraamatus on öeldud, et seal ei ole midagi, mis on neetud. et seda, see ei pruugi nüüd tähendada seda, et Jesaja nüüd kindlasti ütleb, et need surmajuhtumid seal Uuelmal on. Aga mõned piibli seletajad on ka siiski juhtinud tähelepanu sellele, et kui Jesaja räägib uuest maast, siis kõneletaga ühtlasi sellest, et kui me kuuletume Jumala seadustele, siis me saame ka praeguses olukorras oma päevi pikendada. Nii et mõeldes nagu üldiselt piibli sellele nagu joonele, et siis ikkagi uuel maal surma ei ole. Nii et ükskõik missugune siis tõlgendus ka oleks, et kas siis aja vahepeal natukene toob, ta kindlasti toob võrdlusi praegusest elust, aga kuidas ta siis täpselt seda mõelnud on, aga see, mida ta ütleb, on see, et surma ja kannatuste probleem saab lahenduse. Siis järgmine valupunkt, millele Jesaja tähelepanu pöörab, on õigluse ja ebaõigluse probleem. Ma toon siin ka teisalt piiblist koguja ühe salmi, koguja 2.18. Koguja sõnastab selle probleemi nii. Ja ma vihkasin kõik oma vaeva, mida ma olin näinud päikese all. Sellepärast, et ma selle pean jätma inimesele, kes tuleb pärast mind. Ja ma usun, et mõnedki meist nagu suudavad selle murega samastuda. Et minu aeg siin on üürike ja kui ma lähen, noh, mis siis saab sellest, mis ma olen teinud või kellele ma selle jätan või ja nii edasi. Salmid 21 ja 22 siin ja 165. peatükis ütleb, nad ehitavad kodasid ja elavad neis, nad istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks, sest mu rahva eluiga on otse kui puu eluiga ja mu valitud kasutavad ise oma käte tööd. Nii et see, mis sul on, mida sa oled teinud, mille kallal sa oled vaeva näinud, niivõrd kui võrd, mida sa oled mõelnud, selle vilju saab nautida. Neid ei rebita käest. Nagu praeguses olukorras pahatihti juhtub. Nii et Jesaja toob siin võrdlusi praeguse olukorraga. Ta ütleb, et nad ei näe asjata vaeva ega sünnita kohkumuseks. Ja sama lugu on selle sünnitamisega, et ta toob selle võrdlusena. Järgmised punktid, mida Jesaja uue maa kodu kohta esile toob, on suhetest. Esiteks Jumalaga suhted. Ja selle kohta on 24. salm. Jumal ütleb nii, enne kui nad hüüavad, vastan mina. Kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Ja suhetest ka looduses on kirjutatud 25. salm. Hunt ja tall käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis ja mao toiduks on põrm. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal määlit läbissand. Nii et ka looduses valitseb kooskõla. Nii siis, kas on meil põhjust panustada sellesse kodusse, võtta pangalaen, panna kõik sama säästud sinna, maksta pidevalt, kas tasuks ära. Ja kas selliselt võiks seal elada igavesti? Mul oli hiljuti võimalus ajad juttu ühe inimesega, kes tõi välja mõned põhjused, miks ta ei taha elada igavesti. Siin me nagu lugesime, et võiks elada igavesti. Aga tema ütles nii, et nii see juba on, et kõik see inimene ei olnud usklik inimene. Tema ütles, et tema ei taha elada igavesti, sest kõik, mis algab, peab ka lõppema ja nii ka elu. Nii on loomulik. Me mõtleme, et ei, see ei ole loomulik. Või kuidas? Või on meiega ka nii, et meie südames on küll lootus uuele elule ja uuele maale, aga mingit pidi me oleme harjunud mõtlema maiselt. Nii, et me võtame seda olukorda kuidagi loomulikuna. Ja piibli tõotused nagu jäävad meile kuidagi kaugeks või eluvõõraks. Nii et igapäevases elus me nagu ei võta sellest kinni ja ei tarvita neid tõotusi elavalt. Ja ma küsin, kui meie tunnistame ja teame, et Jumal on meile valmis panud parema kodu, kas see kuidagi mõjutab meie igapäevaseid valikuid või teeme me oma valikuid praeguse reaalsuse pinnalt? See on just see sama küsimus. Kas see praegune reaalsus on saanud meile kuidagi harjumuspäraseks, loomulikuks, reaalsuseks ja me teeme oma otsused selle põhjal. Või peame me meeles, et on midagi veel. Mis siis veel peale harjumusliku rutiini, maise rutiini võib meie uue kodu lootus elevust maha matta? Ma arvan, et see võib olla ka suhte teema Jumalaga ja suhte teema kaas inimestega. Jumalat tunnistavate inimestega kus juures. Kui me ei tunne, et meil on Jumalaga hea, miks me siis peaksime tahtma temaga koos olla igavesti? Ja kui me ei tunne, et need inimesed, kes vähemalt ütlevad, et Jumalat armastavad, kui me ei tunne, et need inimesed on meie inimesed, kui me ei tunne, et need on need, kellega tahaks läbi igaviku koos olla, see ei ole väga lihtne teema. Sest võib-olla ei ole Jumal selline, nagu meie arvame teda olevat ja sellepärast me arvame, et ei ole temaga hea olla. Võib-olla me mõtleme, ma olen tegelikult sellist mõtteviisi päris palju kogenud või kohanud, et Jumal armastust tuleb kuidagi välja teenida, et ma pean hirmsasti pingutama selle nimel, et Jumalale meeldida. Aga selline arusaam paneb peale pinged. Ja kas ma tahaksin selliseid pingeid läbi igaviku? Kas sa usud Jumala tingimusteta armastusse? Ja kui sa usud, siis kas sa tahad Jumalale selle samaga vastata? Ja ma usun, kui sa vastad nendele mõlemale küsimusele jaatavalt, et siis ei ole küll ühtegi takistust, miks sa ei peaks nautima Jumalaga koosolemist läbi igaviku. Nüüd see inimeste teema. Ma olen kuulnud öeldavat, et kui inimesed siin oma vahel läbi ei saa, kuidas siis paradiisis? Raske küsimus. Mina olen ise endale öelnud nii, et kui ma siin pean mõnikord tegelikult üsna tihti ja alati. Ma panen ikka keeran kodu ukse kinni, kui ma kodunt välja lähen. Kui ma siin pean seda tegema, et ennast kaitsta, siis paradiis ei saa keegi, kes soovib teisele paha või kes tahab teist ära kasutada. Ja mõnikord ma pean siin ka südame ukse kinni keerama ja mitte olema nii avameelne selleks, et ennast kaitsta. Sest on ka lihtsalt isekaid inimesi, kes teevad haiget ise seda mõtlemata ja aru saamata oma isekusest. Jumal vaatab seda, et ei teha. Siin 25 salm, see samasti 165. peatükist on, et ei tehta paha ega kahju mu pühal mäel, ütleb Jehova. Jumal näeb iga inimese südame motiive ja ükski kuri ega ebapuhas ei saa sinna taevariigi atmosfääri rikkuma. Ilmutuse 21-27. Sinna sisse ei pääse midagi, mis ei ole puhas, ei keegi, kes teeb jälkusi ja valet. Meie siin ei tea, missugused on inimese mõtted või motiivid, kes on isegi meie kõrval. Aga ei olegi mõtet uurida teiste inimeste motiive, vaid mõtet on uurida minu enda südame motiive. Selleks, et mina ära pääseksin, peab ma vaatama, et minu enda süda oleks puhas. Et ega minu mõtetes ei ole jälkusi ja ka valet. Minu mõte peaks olema, et püha vaim puhastaks mu südame. Uuriks selle läbi ja ma kutsun üles, et me laseksime ka pühal vaimul selle puhastada, et olla valmis mina ise, et ma oleksin valmis taeva ühiskonna jaoks. Ja küllab siis Jumal ise juba muretseb, et mulle oleks see sobiv seltskond. Ma olen kuulnud ka sellist vastuväidet igavesele elule, et milleks seda? Selles pole mitte mingisugust arengut. Ja minu meelest ei ole see üldse mingi põhjendus. Sest kui inimene elab, on tal võimalus õppida, avastada, areneda, ennast arendada. Aga kui inimene sureb, siis on kõik. Ja üldse on igasugused imelikud teooriad igavese elukohta, kuidas see olema saab, mis võivad nagu panna mõtlema, et ei, niisugust asja ma küll ei taha. Näiteks isegi kristlasteks nimetavad inimesed on levitanud ja on levitamas isegi ka praegusel ajal, imelike ideid hauatagusest elust, mis mitte kuidagi piibliga kokku ei lähe. Näiteks, et on mingisugune vaimude maailm pärast surma, aga ma küsin, milleks ma tahaksin hõljuda mingi vaimuna kuskil. Ja möödunud nädalal ma kuulsin ka sellist isekat, sovinistliku kontseptsiooni paradiisi mõnudest koos neitsitega. Tavaliselt on see islamis, aga nüüd ka kristlased on sellist asja rääkinud. Minu küsimus on, et kas meie oleme endale selgeks teinud, millist kodu tahab Jumal meile ja kõigile teistele ka anda? Ja võimalik, et kui ma täpselt ei saa aru või ma ei tea, mida Jumal tahab tegelikult pakkuda, siis mitte üksi ainult, et ma ise ei oska ennast selleks ette valmistada, selleks ühiskonnaks, vaid sellised valeõpetused minu suust võivad mõnda inimest hoopis eemale tõugata sellest otsusest, et jah, ma tahaksin investeerida sellesse uude kodusse uuel maal. Ja samuti Jumala suhtes, et kas me oskame ja teame, kas me mõistame, missugune on Jumal, et me tahaksime olla temaga koos igavesti. Et paljud inimesed ütlevad, kui igavene elu on selline, siis ma ei taha seda. Kui Jumal on selline, siis ma ei taha temaga mingit tegemist teha. Mõelgem siis selle peale, kuhu me suundume. Milline on meie eesmärk? Nii tähtis on aru saada, mis see on ja kas see on väärt, et sellesse panustada. Kas see on väärt loobumisi teiste asjade arvelt? Tegelikult see oli hästi tore mees, kes käis oma potentsiaalset kodu vaatamas, kes uuris selle kohta. Ja ta läks niisugustesse detailidesse nagu sääsed tuulevaiksel õhtul. Kas need on või ei ole? Võibolla oli talle kodu rajamine ja sellele asukoha otsimine tema elu üks tähtsaim otsus. Võimalik, et see nõudis tema kõikide säästude kasutusele võtmist. Võimalik, et see nõudis mitme järgneva aasta või aasta kümne jooksul isegi kokku hoidmist, et maksta ära igakuiselt pangalaen. See nõudis temalt arvatavasti loobumisi. Ja sellepärast ta mõtles selle peale tõsiselt. Kuidas on meiega? Igavese elu ja uue maa kodu rajamine ei ole kindlasti sugugi väiksem või vähem tähtis otsus. Ja sellesse ei tule vähem panustada ega vähem pühenduda. Jeesus rääkis tähendamissõna pärlist, kui inimene oli selle leidnud, siis ta müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu, et saada sellesse põllusse peidetud pärli endale. Ma kutsun üles, tee kindlaks, kas sinu jaoks on see üks väärtuslik asi. Ja kui see on väärtuslik asi, siis ära kõhkle andmast ära kõik, mis sul on. Et seda saada ja seejärel pühenduda järjest iga päev, et seda saavutada. Mina tunnen, et see on väärt. Aga õnnistagu Jumal sinu uurimist ja sinu otsuseid selles vallas. Amen.